Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. Bu farmonga ko'ra turar joy uchun ajratilgan yer uchastkalarini bemalol odamlar sotib olishi mumkin. Umuman har qanday yer olish sotish subyektiga aylanmoqda. Berlinda joriy haftada o'tgan O'zbek-Nemis biznes forumida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Suhrob Xolmurodov bu qarorni inqilobiy deb aytdi va shu paytgacha bo'lmaydigan narsa bo'ldi, mana O'zbekistonda yer xususiylashtirildi degan ma'noda investorlarni jalb qildi va oddiy aholi o'zi yashab turgan uylarni bemalol yerlarni sotib olishi mumkin va bundan buyon yer oldi sotdi obyektiga aylanadi. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Demak, eshittirishimizda siyosat arbobi, tahlilchi Abdulaziz aka Mahmudov qatnashyapti. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yosh jurnalist hamkasbi Mirzo Subhonov qatnashyapti.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga boshqa mulozimlarni ham fikrlariga quloq tutamiz. Men studiyaga kirishdan oldin O'zbekiston Adliya vazirligiga telefon qilib so'raganda, demak 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda yer xususiy tarzda sotiladi, olinadi va bu qaror amalga oshadi deyilgan. Lekin shu yerda O'zbekiston Konstitutsiyasining 55-moddasida aytilishicha yer hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir va Fuqarolik kodeksining 214-moddasida O'zbekiston Respublikasidagi mulkchilik to'g'risidagi qonunning 19-moddasiga muvofiq ham yer respublika mulkiga kiradi. Lekin farmon qo'limda turibdi. O'zbekiston prezidentining farmoni, yanvar oyidagi farmoni bu farmonga ko'ra sotilishi mumkin. Mana shu ziddiyatni nima qilsak-da gaplashsak. Abdullaziga boshlab bering, marhamat. Nima deysiz? Konstitutsiyami, farmonmi? Ya'ni konstitutsiyada yer davlatniki bo'lsa-yu, farmonda xususiylashtirib bo'ladimi shuni?
Endi konstitutsiya asosiy qonun. Konstitutsiyaga binoan boshqa qonunlar yoziladi. Konstitutsiya barcha qonunlardan ustun hujjat. Shuning uchun bu tadbirni amalga oshirish uchun menimcha birinchi navbatda konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish kerak. Endi bu nimadan iborat? Birinchidan yer xususiy mulk sifatida olib sotiladi degan ma'noda. Va ikkinchi shuni tagida xususiy mulk daxlsiz неприкосновенной частной собственности деген гаплар болуш керек. Ана шунда біз инқилобий өзгерішлер дейшіміз мүмкін. Негеки Жаноб Каримов 92-й ел май айында шундай қарар қабыл кеген. Фермер ва дехқон хожалигларига 200 000 гектар жер ажратып берилген. Умрбот пайдаланыш ва мирос қолдириш хуқуғи билан. Lekin ko'p o'tmasdan 98-yinchi yilda bu qarorlar bekor qilingan, yer yana kolxozlarga qaytarilib berilgan. Shundan keyin faqat ijaraga olish huquqi bilan yer berilgan.
Abdulaziz aka, bilasizmi, keyinchalik ham bunga urinib ko'rildi. 2006-yinchi yilda O'zbekistonda xususiylashtirishni bir yangi fazasini amalga oshirishga bir urinildi. O'zbekiston prezidentini, o'sha Islom Karim o'lib ketgan prezidentni 24-iyul 2006 yildagi yuridik shaxslar va fuqarolarning binolari hamda inshootlari bilan band bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi PF 3780 sonli farmoni bor. Mana shu farmon qo'lda turibdi. O'sha farmonda bino, inshootlar, ishlab chiqarish infratuzilma obyektlari, shuningdek fuqarolarning yakka tartibdagi turar joylari joylashgan yer uchastkalariga mulk huquqini berish rejalashtirilgani aytiladi. Bu yerda qishloq xo'jaligi yerlari emas, o'sha odamlarning uylarining tagidagi yerlar, ammo amaliy ishlar qilinmadi. Demak, yer yana davlatniki bo'lib qolaverdi. Nima uchun qancha urinilsa ham mana shu amalga oshmayapti? Mana eshitirishimizda yosh hamkasbim Mirzabek qatnashyapti. Mirzabek Subhonov, sizni fikringiz qanaqa shu masalada?
Endi
o'sha farmonning muhimligini aytsangizda, nimasi muhim farmonning?
Farmonning eng muhimligi u yerda yer xususiylashtirish bilan birga urbanizatsiya haqida gapirilgan. Keyin urbanizatsiya nima? U shaharlashish, ya'ni bu nima maqsadda qilingan? Maqsad hozirgi sharoitda urbanizatsiyani to'xtatib bo'lmaydi, ya'ni qishloqdan odamlar shaharga intilaveradi. Shuning uchun o'sha tuman markazlarini urbanizatsiyalash, ya'ni bir umumiy maqsad bilan infratuzilmasini rivojlantirib, odamlarni yashash sharoitini yaxshilash. Masalan, qishloq joylarda bizlarda masalan gaz, svet muammosi juda qiyin. Bularni bartaraf etish uchun juda katta mablag' kerak va shuning uchun bu qarorda ham aytilganki, o'sha infratuzilmani rivojlantira turib, o'sha yerda, ya'ni o'sha urbanizatsiya, o'sha shaharlashtirish sharoitlariga mos kompakt uy-joy qurish masalasi ham aytib o'tilgan. Agar bizlar urbanizatsiya qilmasak, agar yerni xususiylashtirmasak, kelajakda bu muammolar kelib chiqaveradi. Chunki bu yerda endi faqat tadbirkorlar uchun emas. Shunday bo'lsangiz, yer hozir ham o'sha egalariga tegishli, ya'ni bino inshooti bor tagidagi yerni hech kim tortib ola olmaydi. Maqsad u yerda aytilgan pullik, ya'ni ertaga bu davlat byudjetiga qo'shimcha ravishda pul tushadi, lekin bu narsaga baribir odamlar boshida qandaydir skeptik qaraydi. Bu holat o'sha eski savdo tuzumidan keyin o'sha kvartiralar, o'sha uy joylarni xususiylashtirish masalasida ham ko'rilgan edi, chunki uy joylar oldin davlatga tegishli bo'lgan, odamlar asta-asta ularni xususiylashtira boshlagan.
Endi Mirzabek, gap yer haqida boryapti-da, bu yerni ustidagi ashqol-dashqol, o'sha imorat deymiz, kulba, bino, inshootlar bu xususiyligiga gap yo'q. Bu narsa 90-yil yildan beri xususiy, lekin yerga egalik huquqi, yerni xususiylashtirish haqida bugungi mavzumiz, ya'ni meros qoldiriladigan, olib sotiladigan. Masalan, oldingiz yerni 1 yil ushlab turib, qimmatlab sotib oldingiz. Masalan, xuddi mashina olib sotgandayda, o'sha masalada.
To'g'ri.
O'sha uchun bugungi eshitirishimizda mana fermer, xorazmlik fermer Jumanazar aka bechorib qatnashyapti. Jumanazar aka, shu narsaga qanday qaraysiz? Mana yer bilan ishlaysiz. Yillardan beri, 6 yil, 7 yildan beri fermerlik qilasiz. Yerni sotish, olish subyekti bo'lishiga sizni munosabatingiz qanday, Jumanazar aka fermer?
Yerni sotib olinsa, yerni agar xususiy etib sotib olinsa, bizetini foyda bo'ladi. Yerga sotib olinsa, unga mablag'ini yetsa, suvni ta'minoti qanday bo'ladi? Uning agar sotib olinadigan bo'lsa, undan keyin uni mineralni udobreniyani olib, yerning hosildorligini oshirish uchun mana bu yerdan derishlarni tashish kerak, ko'mchilash kerak, uni meni boshqa suvni normada ishlatish kerak, suvni bostirib yubormay, yerning meliorativ holatini yaxshilash kerak. Ana shunda hosildorlik oshib, hosildorlikni oshirgandan keyin ana shu hosilni sotishga yo sotib olishga mas'ul kooperativ idoralar tashkil etish kerak, qayta ishlash korxonalarini ishlatish kerak. Ana shunda ana foyda yaxshi bo'ladi haqiqatdan.
Jumanazar aka, sizga mana yer fermer sifatida uzoq muddat, masalan, ba'zan 50 yil va 30-40 yilga berib qo'yilyapti. Ya'ni uni farqi nima? O'sha yerga egalik huquqi baribir bor-ku, muvaqqat bo'lsa ham. Buni farqi nima? Sotgandan farqi nima? Yoki ijaraga bergan davlat berib qo'ysa nima? Shuni farqi nimada? Shuni bilmoqchi edim-da, Jumanazar aka.
Endi bundayda, Shohratbek, hozir mana mening bog'imda bu bog'imning o'zinda imoratimdan boshqa 58 tup gulim bor, 6 tup anorim bor, 3 tup anjirim bor, buyog'ini mayda chuyda yegaman. Boshqa hozir men 400 kvadratga solib qo'ysam, 1300 metrdan 900 kvadrat ichkarida borku, ana shu yerdan daromad ketsa bo'ladi. Ana shunday, agar mana yana bir yerni sotib beradigan bo'lsa, bu yoqda nega sotib oladigan bo'lsam, agar davlat tomonidan sotiladigan bo'lsa, uni qayta ishlab, ana shu xususiy mulk egasi bo'lgandan keyin, men ko'rdi olganimdan keyin shu yerdan foyda olish uchun harakat qilaman. Hozir fermerlar bormi? Fermerlarning bu yurishi muvaqqati ertang bormi yo yo'qmi, shuning uchun ham harakat qilmaydilar. Shuning uchun ham ertang mana avval ishlab kelgan, men o'zim ham fermer bo'ldim, 20 gektar yerda oldim. 20 gektardan men qarzlar chiqqan emasman, paxta planda. Endi so'ng 11 sentyabr, 19 sentyabrga oshirib bajarib, 35 sentyabrdan bajarib turib qolgan paxtalarni boshqa fermerlarga sotganman. O'zim yugurdim, 6 yil fermer bo'ldim-da.
Xorazmlik fermer Jumanazar Bekonov fikrlari edi. Demak, bu kishining aytishicha, agar yer sotib olinsa, bugungi kabi fermerlar o'zini muvaqqat his qilmaydi. Ya'ni yer meniki, bolalarimga qoladi, yo sotsam sotib yuboraman degan ma'noda mulk egasi bo'ladi va yangi mulkiy munosabatlar joriy qilinadi degan fikrni izhor qildi. Shunaqa tushundim. Endi mana bugun xabarlarni qarayapman. Taniqli o'zbekistonlik aktyor Po'lat Saidqosimov olamdan o'tibdi. u kishi rol o'ynagan Qutliqxon degan roman asosida video filmda o'sha Mirza Karimboyning rolini o'ynaganda bitta gapni aytgan. Yer sotgan er bo'lmaydi, er yer sotmaydi degan, ya'ni yerni olib sotishiga bir tanqidiy munosabat bildirilgan. Chunki yerni olib sotishda spekulyatsiya, chayqovchilik bo'lishi mumkin. Bitta puli bor odam butun yerlarni olib qo'yib, keyin qimmatlagan sotib olishi mumkin. Oxir oqibatda bundan foyda bormi? Abdulaziz aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Yer masalasi bu juda jiddiy, nafaqat iqtisodiy, siyosiy masala ham. Albatta, fermerlar yer egasi bo'lishsa, o'zlarini xususiy mulkiga ega bo'lishsa, munosabati yerga munosabati butunlay boshqacha bo'ladi. Chunki o'ziniki bo'lganidan keyin o'zini tovug'i, o'zini moli, o'zini sigiri, o'zini oti, o'zini arabasi, o'zini yeri deymiz. Shunga meniki deb unga mehr qo'yib, uni parvarish qiladi, unga ishlov beradi. Chunki bu buniki. Hozirgi ijaraga olingan yerlar hech kimniki emas. Bugun Eshmamatniki, ertaga Toshmamatniki. Indinga hokimiyat xohlasa, yana bir hokim debniki u yer. Albatta, har bir fermer yoki uni fermer ham deb bo'lmaydi. Shunchaki tepadan qo'yilgan mardikor, paxta ekadigan va g'alla ekadigan mardikor nomi fermer deb atalgan. U odam albatta unga meniki, meni mulkim deb qaramaydi. Ishlov bermaydi keraklik, unga o'g'it bermaydi, dam oldirmaydi u yerni. Imkon qadar shu ko'proq hosil olishga harakat qiladi va yerlarni, hozirgi yerlarni unumdorligi juda pastga tushib ketgan. Chunki yerni, yerdan foydalanish bu johil varvarskiy, johillar kabi foydalanish ketyapti-da yerdan.
Abdulaziz aka, men siz yaxshi ma'noda qarayapsiz-da. Xo'p, salbiy oqibatlarga ham qarab ko'raylik. Albatta, fermer sotib olmaydi-ki yerni. Yer sotishga qo'yilgandan keyin puli bor odam oladi yerni. Puli bor odam bu har doim ham fermer emas. Masalan, qaysi Xitoydagi, Britaniyadagi, Amerikadagi, Kanada, Rossiyadagi milliarder odamni ortiqcha puli bor. O'zbekistondagi yerlarni sotib olib, keyin yer egasi bo'lishi mumkin va keyinchalik sotishi mumkin. Ya'ni spekulyatsiya, yer chayqovchiligi degan salbiy illatlar paydo bo'lmaydimi?
Endi masalan, bizning sharoitimizda mana ipoteka banklar bor. Agar bizning hukumatimiz haqiqiy yer egalariga yerni beramiz desa, har bir hududda kim yaxshi, kim yomon, kim egrini, kim to'g'ri hamma biladi. Shularga qarab ularga imtiyozli kreditlar berish kerak, uni yerini sotib olish. Keyin ma'lum vaqtda asta-sekin uni puli qaytariladi.
Ya'ni birdan bozorga qo'yib yormaslik kerak, cheklov bo'lish kerakmi?
Albatta, albatta. Chet el fuqarolariga ekin maydonlarini sotib bo'lmaydi, menimcha bu noto'g'ri ish bo'lgan bo'ladi.
Endi bozor iqtisodi bo'lgandan keyin yo bo'lish kerak, yo bo'lmaslik kerakda. Palonchi olsin, pisyonchi olsin deb etiketga yopishtira olmaymiz biz mahsulotga. Endi kapitalizm sharoitida.
Siz o'zingiz aytdingizki, masalan, amerikalik milliarder bo'lsa, u katta yer maydonlarini sotib olsa va umuman qishloq xo'jaligida ishlatmasa, shunga tashab qo'ysa masalan, unda bizga ziyon bo'ladi-ku. Birinchidan, ikkinchidan bizning iqtisodimiz unchalik birovlarga qarab qolgan bo'lish kerak emas, biz iqtisodimizni qo'llashimiz kerak emas. Unaqa bo'lsa, ular kerak paytida bizga siyosiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar ularni yerga egalik qilib qolishsa-da, katta maydonlarga.
Endi ehtimoliy kelajakda O'zbekistonda klasterlar bo'lishi aytilyapti, ya'ni 3-4 ta oligarx paydo bo'ladi va O'zbekistonni yer maydonlarini bo'lib oladi. Bu yer aytaylik, falonchi boyniki, bu yer pisyonchi boyniki, o'sha klasterlar bo'ladi va qolgan odamlar ishchi bo'lib ishlaydi degan ehtimol bor. Bugungi siyosat, iqtisodiy siyosatni yo'nalishi shu tarafga ekanligi aytiladi tahlilchilar tarafidan. Endi Mirzo Subhonovdan so'rasak, ya'ni qarorni muhimligini aytdingiz, lekin qaror konstitutsiyaga zid bo'lsa ham nima uchun muhimligini siz urbanizatsiya bilan bog'ladingizda? Yana qaysi muhim taraflari bor Mirzobek?
Yana bitta juda muhim jihati shundayki, hozir bizlarda o'sha shaharlarda buzilish holatlari, uy joylarining buzilishi, ya'ni davlat nima armiya nurdagi gospodarstva davlat uchun kerakli yerlarni o'sha buzilishi uy joylarda eski shaharlarni asosan va bu yerda albatta agar ular xususiylashtirilsa ularning o'sha qiymati paydo bo'ladi, ularni qimmatroq sotish masalasi. Lekin bu narsa qanday amalga oshishi mumkin? ya'ni odamlar ko'proq o'sha mablag' evaziga o'sha uy joylarini davlatga sotish masalasiga men rostini aytsam shubha bildiraman, chunki endi uy joylarning buzilishini bizlar o'sha eski shaharlarni ko'ryapmiz, bu yerda o'sha odamlar unchalik xursand emas o'sha uylarning buzilishiga ham. Shuning uchun agar ular xususiylashtirilsa, ertaga yana bu qandaydir boshqa qonun bilan qandaydir bu holatlar yana nima bo'lishi mumkin, ya'ni amalga oshmay qolishi mumkin. Lekin shunday bo'lsangiz, uy joylar tagidagi yerlarni xususiylashtirish bu o'sha kelajakdagi bu tendensiya, chunki dunyoda ko'p davlatlarda shunday, faqat o'sha davlat rezidentlarga sotiladi, xorijliklar uchun emas, lekin yerni o'sha xususiylashtirish amaliyoti bor. Xususan qo'shni davlatlarimizda ham bu narsani bizlar kuzatishimiz mumkin.
Qo'shni davlatlardagi manzarani keyin o'rganamiz. Hozir demak, mana siz aytayotgan masalaga chuqurroq e'tibor qaratsak-da, qarang, mana O'zbekiston qarangda, O'zbekiston fuqarolik kodeksining 214-chi moddasida O'zbekiston Respublikasidagi mulkchilik to'g'risidagi qonunning 19-chi moddasiga muvofiq yer davlat mulki, respublika mulki va o'sha ma'noda uyni buzayotgan hukumat haqli. Marhamat, yerim o'zimga kerak, ustidagi binongni ol, pulni ol, ket deydi. Va o'zini yer davlat mulki bo'lgandan keyin davlat o'zini mulkini tortib olishi mumkin aholidan. Shu ma'noda yuridik jihatdan ular to'g'ri edi. Endi o'sha binoni tagidagi yer ham mulk bo'lsa, uni tortib olishda qiyin bo'ladi, ya'ni birovni mulki bo'ladi. Abdullaz aka, marhamat, sizga so'z.
Endi hozirgi do'stimizni gaplariga qo'shilaman. Mana nechta uylar buzilyapti, xonavayron bo'lishyapti oilalar. Voydod deb yugurib yurishibdi, ko'chalarda qop ketyapti. Bu voqealar internetda eng dolzarb voqealardan biri. Shuning uchun men qanday o'zimni shu nuqtai nazarim aytamanda, shu urbanizatsiya bahonasida bu yer uchastkalarini xususiylashtirish masalasi. Bu byudjetga pul kerak, byudjetga pul kerak. Shuning uchun shu orqali, shu hiylai nayrang orqali byudjetga bular pul to'plamoqchi. Va ertaga indinga bir yildan keyin xususiy mulkka ega bo'lsangiz ham, shu yer sizni xususiy mulkingizga aylansa ham hech kim kafolat bermaydi, bor yo'qol deb haydavorishini. Bilasizmi, bu bizni davlatimizda qonunlar ishlamaydi. Mana masalan, bular yer haqida qonunni qabul qilyapti, lekin konstitutsiya buni inkor etyapti. Bu chap qo'lda qilingan narsani o'ng qo'l bilmaydi. Shuni aytmoqchimanki, bu shunchaki siyosiy nayrang.
Bu yerda men tushuntirish bersam-da, qarang. Demak, O'zbekiston konstitutsiyasining 55-chi moddasida yer umummilliy boylik deyilgan. Bu narsa o'zgarmadi. Fuqarolik kodeksining 214-chi moddasida va mulkchilik to'g'risidagi qonunning 19-chi moddasida ham yer davlat mulki deyilgan. Bundan tashqari yer to'g'risidagi qonun, mana shu hujjatlarni hammasini bir savatga solsak, O'zbekiston prezidentining mana yanvar oyida qabul qilgan farmonini ham ko'rsak, bir-biri bilan zid narsalarni ko'ramiz-da, bir-biri bilan nizo qilayotgan hujjatlarni ko'ramiz.
Albatta.
Ya'ni eng muhimi konstitutsiya.
Albatta.
O'shaning uchun nima qilish kerak-da? Mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xususiylashtirishni xohlab mana farmon chiqardi. Bizani maqsadimiz ularni olqishlash emasmi? Shuni xohlamaganmisiz siz ularni birlik harakatida mana shu masalani ko'targan paytingizda? Yer xususiy bo'lsin degan gapni aytgansiz-ku.
Albatta, biz buni xohlaganmiz. Biz yer dehqonniki bo'lish kerak, yer egasiniki bo'lish kerak, yer xususiy mulk bo'lish kerak deb biz buni aytganmiz. Hatto ozod dehqon partiyalar tuzilgan shu masalalarni ko'tarish uchun. Lekin hozircha ma'muriy buyruqbozlik tizimidan hech voz kecholmayapti. Bular hammasi shu Karimovdan qolgan, shu Karimov davridan qolgan ma'muriy buyruqbozlik tizimi. O'ng qo'l nima qilayotganini chap qo'l bilmaydi. Mana hozir qonunlarni bir-biriga zidligini gapiryapti, chunki mutaxassis yo'q. Bularning ichida bir chaqqaydigan mutaxassis yo'q. Barchasi palonchining jiyani, pistonchining qudasi, palonchining kelini shunaqa bo'lib ketgan. To'r avlod hozir o'zgarmayapti. Hukmron sinf o'zgarmayapti. Hamma balo shunda. Bular hamma joylarni egallab olgan, shu SSR paytidan boshlab, shu SSR paytida kommunistlarga sodiq bo'lgan odamlar, shu rahbarga rahbar bo'lishgan va shularni farzandlari, jiyanlari, balo battarlari, nasllari hozir ham shu tepada-da, shunaqa sirlari ochilib qoladi. Shuning uchun biz ma'muriy buyruqbozlik tizimni o'zgartirmasak, hech narsa o'zgarmaydi.
Xo'p, mayli, qarangda. Abdulaziz aka, mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlaridagi farmon turibdi. Ushbu hujjatga muvofiq jismoniy shaxslarga uy joy uchun ajratilgan yer uchastkasini hukumat tomonidan belgilangan miqdorda pullik asosda xususiylashtirilishiga ruxsat berilyapti. Demak, 2019 yilning 1-iyulidan O'zbekistonda jismoniy shaxslarga yakka tartibda uy joy qurish va turar joyga xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirish huquqi berildi. Ya'ni yer xususiy bo'ldi deb aytdi Adliya vazirligini mulozimi menda. Men bilan suhbatda, ya'ni 1-iyuldan boshlab. Bu narsa muhim emasmi, ya'ni Abdulaziz aka?
Bu narsa muhim bo'lishi uchun konstitutsiyada xususiy mulk daxlsiz neprikosnovenность частной собственности deb yozilish kerak. Shu katta harflar bilan. Yer haqida gap ketganda, umuman xususiy mulk haqida gap ketganda, xususiy mulk daxlsiz, unga tegi bo'lmaydi. Bu ilohiy narsa. Shuni katta harflar bilan, oltin harflar bilan konstitutsiyaga yozib qo'yish kerak. Keyin barcha aliyalarga qarorlar qabul qilishi mumkin. Lekin u konstitutsiyada bu narsalar yo'q ekan, demak bu shunchaki yana boshqa odam kelsa hokimiyatga yana boshqacha qilib o'zgartirib yuboradi, tamom.
Xo'p, mana Mirzabek Subhonovdan so'rasam, O'zbekistondagi real vaziyatdan kelib chiqsak-da, O'zbekistonda vertikal hokimiyat tizimi mavjud. O'zbekistonda eng katta rahbar O'zbekiston prezidenti va u kishining farmoni qo'limizda turibdi. Bu farmonga qarshi chiqadimi birov, Mirzabek? Ya'ni xususiylashtirilmaydimi 1-iyuldan boshlab, nima deb o'ylaysiz? De facto deydi-ku, voqelikda qanday? Mirzabek,
endi bu qaror juda yaxshi qaror. Shunday bo'lishi kerak. Bu kelajakda juda katta muhim o'zgarishlarni boshlanishidan darak, lekin buni tatbiq etish uchun juda katta ishlar amalga oshirilishi kerak. Masalan, men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Holatni Samarqand viloyati Qataqo'rg'on tumanida bankda garovda turgan mulk, ya'ni o'sha garovda turgan mulk buzib tashlandi hokimiyatning nimasi bo'yicha, buyrug'i bo'yicha. Shuning uchun bu yerda ham ertaga bu qonun ishlashi uchun bu juda katta ishlar amalga oshirilishi kerak. Ya'ni o'sha aytilgandek, birinchidan o'sha konstitutsiyaga o'zgartirib kiritilib shu yer xususiylashtirish mumkin, u kafolatlanadi deyilsa, bundan yaxshi qonun bo'lmasa kerak. Chunki ertangi kunga qandaydir yana ishonch paydo bo'ladi, o'sha investitsiyalar oshadi, odamlar shunga intiladi. Albatta, bu yerning narxini ham oshib ketishiga olib keladi. Hammasi shu holatlarni inobatga olish kerak, chunki xususiylashtirgan yerga ertaga solig'i oshadi, uni o'sha davlatga to'lanadigan soliq miqdori anchagina oshadi. Hozir bu narsa aytilmaydi, lekin kelajakda bu narsa rejada bor. Chunki butun o'sha rivojlangan davlatlarda asosiy o'sha soliq nima nagruzkasini aholi ko'taradi, hech qanaqa korxonalar emas. Chunki korxonalarning solig'i oshgandan keyin ular raqobatdosh bo'la olmaydi. Odamlar esa o'sha masalan 2 etajli uyni o'rniga 1 etajli, 3 sotixni o'rniga masalan 1 sotix yo 10 sotixni o'rniga kamaytirib, ya'ni o'sha ehtiyojidan kelib chiqib, ya'ni yana o'sha urbanizatsiyaga nima qilib kompaktlashib ketaveradi. Bu asosiy o'sha dunyo tajribasidan. Shuning uchun men ishonaman, endi shu farmon ortidan ya bir ijobiy o'zgarishlar o'sha konstitutsiya masalasida yoki bir o'sha kafolatlar to'g'risida yana qo'shimcha qarorlar va o'sha qonunlar tatbiq etilishi bo'yicha.
Rahmat, demak, jurnalist Mirzo Subhonov fikrlari edi. Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti endi. Abdulaziz aka, siz tarixni yaxshi bilasiz. Mana Sovet ittifoqida o'sha Chor Rossiyasida deymiz, inqilob bo'lar ekan, yer dehqonlarga degan shior qo'yildi o'sha Lenin bolsheviklar tarafidan. Yer dehqonlarga beriladi dedi. Va lekin keyingi 100 yilni qarab chiqsak, yer strategik zaxira va u davlatga tegishli bo'lishi kerak degan narsa qo'yildi. Bu o'sha revolyutsion chaqiriqlar bilan o'sha voqelikni bir-biriga zid kelishi nimadan dalolatdi? Nima uchun biz o'sha Yevropadagiday, Amerika Qo'shma Shtatlaridagiday yerni xususiy mulk qila olmadik yillar davomida? Ya'ni 91 yil mustaqil bo'lgandan keyin ham bir 27 yil o'tib ketdi.
Gap shundaki, hozirgi nayrang bu faqat pul undirish. Va keyin mana do'stimiz aytdi, soliq to'lash. Demak, har yili soliq to'laydi 10 gektar yeriga yoki 15 gektar yeriga. Lekin davlat qachon xohlasa uni buzib tashlaydi. Tamam. Hech qanaqa kafolat yo'q. Endi nimaga bunday bo'lyapti desangiz, bu shu yil ilgari aytganimdek, hukmdor sinf o'zgargani yo'q. Hukmdor sinf shu xalqlarni, nafaqat O'zbekiston, butun SSR hududidagi xalqlarni shu o'z iskanjasida ushlab turibdi. Bular mafiyaga aylangan. Hech qo'yvorgisi yo'q. Yerga egalik qilish bu odamlarni qul sifatida ushlab turish. Agar yerga egalik qilish huquqini bersa, demak bular o'z hokimiyatidan ajralishadi. O'z hukmdorligidan. Shuning uchun bular imkon qadar mahkam ushlab turadi. Bular haqiqiy vatanparvar emas. Bular shunchaki O'zbekistonni o'zini mulkini qilib olish, mulki o'ziga o'zini mulki qilishga intilishadi. O'z mulki qilishga.
Lekin qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi degan bir maslahatdan bersangiz, eshitish oxirida. Yer masalasi.
Konstitutsiyaga o'zgartirish kerak.
Buni aytdik buni.
Ha, yer daxlsizlik. Ikkinchidan, qonunlarni bajarish uchun konstitutsion sud bor. Hech ishlamaydi. Shuni ishga solish kerak. Bular oylik oladi, nomi bor, kursilari bor, yaxshi pensiyalar oladi. Bu yerga hamma haligi noloyiq odamlarni chiqarib qo'yadi unga, kursini, shu konstitutsion sudga. Rashid Qodirov prokuror bo'lgan, keyin uni olib tashlaganda shu sudga o'tkazib qo'yishgan. Konstitutsion sud o'z vazifasini bajarish kerak. Bu konstitutsiyani nazorat qiladigan organ va konstitutsiyani bajarishga prezidentimiz shunga javob berish kerak. Konstitutsiya bajarilyaptimi, bajarilmayapti. Garant prezidentimiz shu konstitutsiyani garanti. Shunday bo'lish kerak meningcha.
Xo'p, endi konstitutsiyada yo'q ekan bu deb turib, yaxshi tashabbus bo'lgan farmonni bekor qilish kerakmi? O'sha yerni xususiylashtirish borasidagi farmonni?
Endi xolaysizmi, xolamaysizmi, bular iyun oyidan, 19-yil iyun oyidan shuni boshlagan ekan, xohlasangiz ham xohlamasangiz ham sotib olasiz. Boshqa imkoningiz bo'lmaydi, privatizatsiya qilib sotib olasiz. Lekin har yili soliq to'laysiz. Ularga kerak bo'lganda buzib tashlaydi. Bir tiyin bermasdan sizga. Yoki bersa, bir siz xarajat qilganingizdan 1% yoki 10% sizga beradi. Hozir uylarni ko'rib turibsiz, qanday uylarni buzyapti bular. Katta-katta imoratlarni buzyapti. Nima qilmasdan, hech to'lamasdan, pulini to'lamasdan, uni haqiqiy narxini to'lamasdan bu uylarni. Ana fermerlarni 50 gektar ekinlarini yo'q qilyapti, daraxtlarini kesib, dod deb yurishibdi. Bularga ishonib bo'lmaydi o'zi. Chunki aytayapman, u mafiya.
Xo'p, demak siz O'zbekistonda o'sha Shavkat Mirziyoyevning yerni xususiylashtirish haqidagi farmoni mavjud voqelikni o'zgartirmaydi degan fikrdasiz. Shunaqa tushundim-a, Abdulaziz aka?
Yo'q, o'zgartirmaydi.
Mirzabek, siz nima deb o'ylaysiz? Mirza Subhonov.
Endi bu yerda 1-iyulgacha qandaydir boshqa qonun hujjatlarini shu farmonga binoan o'zgartirish masalasi ko'rilyapti. Agar shu haqiqatan bu qonun aktualligi tushunilsa, lekin bu juda bir muhim qonun, mansubliman va agar o'sha kerakli o'sha protseduralarni amalga oshirib, o'sha yer xususiy deb mana e'lon qilinyapti. Shu narsani konstitutsiya doirasida agar tasdiqlansa, bunda bu men juda xalqimizdan juda xursand bo'ladi, chunki bu juda shunday olsangiz ideal nima darajada bu juda muhim qadam hisoblanadi. Shuning uchun bu bunday bo'lishi ham mumkin. Endi mana hozir reformalar ketyapti. Agar shunga kelinsa juda yaxshi bo'lardi.
Xo'p, tushundim. Demak, Mirzabek Subhonov yaxshi gumonda bo'lyapti. Abdulaziz aka, balki ishonarmiz mana shu yosh jurnalist yigitni gapiga, iyulgacha kutamiz.
Yo'q, endi bilasizmi? Albatta. Nadezhda umirayt poslednyi. Umid eng oxiri so'nadi. Shuning uchun albatta biz umid qilamiz. Umid qilamiz, yaxshi bo'lib ketadi. biz ham rivojlanib ketamiz, bizni xalqimiz ham boy farovon yashaydi degan umiddamiz.
O'zbekiston kelajagi buyuk bo'ladi.
Prezidentimiz atrofida bir tuzuk quruq odamlar yo'q, bir kadr yo'qda kadr. Intilishlari ko'p, harakatlari ko'p. Nahotki shu konstitutsiya bilan bu zid degan qonunlarni ko'rsatmagan bo'lsa bular. Bu qanaqa bu qanday tayyorlagan bu hujjatni?
Ha, so'radim o'shani Adliya vazirligi javob bera olmadi.
Hujjatlarni ko'rib chiqmagan. Unga mutaxassislar bor, shu yuristlar bor har xil, ko'p ular, haddan tashqari ko'p shu amaldorlar o'tirishibdi. Nega shu hujjatlarni ko'rsatmaydi? Yerga qanaqa qonunlar qabul qilingan? Endi bu hozir qabul qilingan qonunni ularga qanchalik aloqasi bor yoki aloqasi yo'q, u konstitutsiya bilan mosmi mos emasmi deb nega bular aytmaydi shuni? Shuning uchun bular shu qandaydir nojiddiy qonun deb bilamanda, nojiddiy o'ylamasdan shunday chiqarib yuborgan.
Xo'p, Mirjoyev yerchilik
qilishmagan.
Mayli, xo'p, Abdulaziz Mahmudov fikrlari edi, rahmat. Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi va mana shu farmonni muhokama qildik. Har holda iyungacha kutamiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.